Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 10, versoi 38 gis 42. En tiu tempo, virino nomata Marta acceptis Iesuon en sian domon, cae si havis fratinon, nomatan Maria, cae citiu sidis apod la piedoi de la Signoro, cae auscultis lian parolon, sed Marta estis distrata pro multo da servado. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo de Radio Vaticana de dimancio, la dexepana de Iulio 2022. Antau l'Angeluso, Papo Francisco instigis lasi, che nin pridemandu la vorto de la Signoro, cae mediti pri nia vivo. Molto foie Iesuo renversas nian penso manieron. Francisco faris citiun premison alla hodiaua pagio della Evangelio pri fratinoi Marta cae Maria. Ili proponas al Iesuo accepton en sia heimo. El tiu heima bildo, rimarcis la Papo, aperas malsama sinteno. Marta tui laboras por accepti la gastoin. Maria, aliflanque, sidas ce la piedoi de Iesuo por ausculti lin. Secve Marta petas al Iesuo diri al Maria che si helpu shin. Scia plendo ne shainas malprava, sed Iesuo respondas, Marta, Marta, vi zorgas cae clopodadas pri multai aferoi, sed unu afero estas necessa, cae Maria electis la bonan parton. Iesuo, commentis Francisco, volas comprenigi al Marta che estas nova ordo de prioritatoi, malsama ol tiu cium si sequis gis tiam. La plei bona parto estas la ausculto de la parolo de Iesuo, citiu parolo ne estas abstracta, daurigis la Papo. Gi estas instruo quiu tuscias cae formas la vivon, changias gin, liberigas gin el la granda malhelo de la malbono. Gi contentigas cae versias gioion quiu ne pasas. Ien cial Maria donas al gi la unuan locon, si haltas cae auscultas, la resto secvos poste. Tio ne malcrescigas la valoron de la practica sindevigo, sed ci lasta ne devas occasi antaue, sed fonti el l'ausculto de la parolo de Iesuo. Contraue gi estus sterila activismo. Francisco invitis profiti la nunan tempon de feriado por halti cae ausculti Iesuon. Hodiau estas pli cae pli malfacile trovi libera in momento in por mediti, li constatis. Por multai homoi la ritmo de la laboro estas haste rapida, el cerpa. La somera periodo ancau povas esti alt valora por malfermi la Evangelion cae legi gin mal rapide, sen hasto, unu fragmenton de la Evangelio ciutage, cae tio igas nin eniri en la dinamicon de Iesuo. Ni lasu nin pridemandi de tiui pagioi, demandante al ni kiel iras nia vivo, ciu nia vivo conformas al tio kion Iesuo diras, au gi ne tiom conformas. Precipe la Papo invitis demandi al si mem, kiam mi comenzas la tagon, ciu mi jetas min cap antauen, en aferoin por fari, au ciu mi unue sercias inspiron el la parolo de Dio, ni devas comenzi la tagoin, rigardante la Signoron, acceptante iom da lia parolo, ciu estu inspiro por la tuta tago. Se matene ni eliras la domo, tenante en la menso la vortoin de Iesuo, la tago al prenos tonon marcitan de tiu parolo, quiu havas la povon directi niain agoin lautio quion la Signoro volas. Post la Angeluso Papo Francisco memorigis unue la beat proclamon occasintan hierau de Johano Filippo Jeningen, pastro della Jesuita Ordeno, vivinta in Germanio de 1642 gis 1704. quancam li desiris esti misiisto en forai landoi, li tamen acceptis al porti la evangelion tre pli proxime al si, cie la besonoi estis ciuocase grandai cae gravai, en epoco ciam Europo estis disscirata de interna conflictado. Li plenumis sian pastran servadon en la camparai regionoi circau Helvangen, en la duclando de Wurtembergo cae en aliai quar diocesoi. Comence li regis malgrandan capelon dedicitan al dipatrino, pro la rimarchinda pliigio de pilgrimantoi li estis raitigita construi pregeion ciu encorpigis la capelon de la dipatrino. Tiu pregeio, juvelo de la barocca stilo, igis tre visitata mariala pilgrim loco. Che la exemplo cae propeto de citiu pastro, desiris la papo, helpunin senti la gioion cun dividi la evangelion cun niai fratoi. Francisco poste lancis de novan alvocon por Sri Lanko, dirante sin proxima alla loggiantaro, cae instigante ciuin partioin eviti per forton, cae startigi pazzo proceson por la comuna bono. Alian proximigion, la papo esprimis alla loggiantaro de Ucrainio, ciutage trafata, li diris, de pluvantai misiloi. Ciel eblas ne compreni, li aldonis, malgioie, che la milito nur creas detruon cae morton, disigante popoloin, mortigante la veron cae la dialogon. Mi pregias cae esperas che ciui internaziai agantoi vere clopodos por recomenzi intertracton, ne por crescigi la sensenzagion de milito. Fine Francisco petis accompani per la pregio sian baldauan apostolan voyagion al Canado, della dudecvara gis la trideca de Julio, ciu estos, ciel li definis gin, pentofara pilgrimo. Ec de 1880, gis la lasta iardecoi della dudeca iarcento, instituzioi finanzatai della registaro cae mastrumatai plei parte de cristanai organizagioi celis interalie assimili iunain pralogiantidoin en la Canadan Socion, grave damaggiante divers maniere la comunumoin della Unua Nazianoi. Pro tio, diris la papo, sin adresante alla tuta Canada popolo, mi acceptis en Vaticano quelcain gruppoin, representantoin della indigenai popoloi, al ciui mi esprimis mian doloron, cae solidarezzon, pro la malbono ciun ili suferis. Cae nun mi plenumos pentofaran pilgrimon, ciu mi esperas, cun la grazo de Dio, contribuos alla iam ec irata voio al resanigo cae repazigio. Mi iam dankas vin pro la tuta prepar laboro cae pro l'accepto ciun vi reservos al mi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.